Baik, saudara-saudara, hari ini yang akan melayani firman Tuhan adalah Pendeta Caleb Su. Pendeta Caleb Su dulu pernah melayani di Greenfield waktu semasa Pendeta Gunawan Tanu jadi gembala, saudara. Berarti lebih dari 15 tahun yang lalu. Tapi beliau bukan orang jauh, orang dekat, teman sekelasnya Chomuse juga. Waktu di Singapura, saya suka makan PO sama-sama Pak Caleb Su. Saudara, Pak Caleb Su punya gereja, Singapore Life Church, itu di daerah Bugis, daerah Bencoolen. Kalau saudara pergi ke Singapura boleh mampir, khususnya saudara yang berbahasa Mandarin. Semasa pandemi, saya menikmati ada banyak potongan video singkat, 2 menit, 5 menit, tentang bagaimana sikap orang Kristen terhadap uang, bagaimana terhadap kerjaan, bagaimana hati kita waktu alami penderitaan. Nah, itu video-video yang membekali saya, saudara. Cuma sayangnya bahasa Mandarin. Untungnya ada teks bahasa Inggris, jadi saya tetap ngerti, saudara ya. Saudara bisa cari nanti di channelnya Pak Caleb Su kalau saudara membutuhkan bagian-bagian singkat firman Tuhan. Hari ini mari kita sambut Pak Caleb Su untuk menyampaikan firman. Kita serahkan waktu, kita sama-sama berikan sambutan kita.
Para senior dan jemaat sekalian, selamat pagi. Terima kasih atas perkenalan dari Pendeta Rico. Sangat bersyukur bisa beribadah kepada Tuhan bersama saudara-saudari sekalian. Ibadah bukan hanya relasi kita dengan Tuhan. Ibadah juga ada relasi antara kita dengan sesama jemaat. Karena itu saya mengundang semua jemaat berdiri.
Dengan sekeliling anda, katakan sebuah祝福的话, 祝你健康, 祝你平安, 祝你喜乐, 啊, 跟他说一件祝福的话.
Mari kita ucapkan ucapan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga okay. Anda sehat, semoga Anda diberkati,
kanan,
dan sebagainya.
Kanan,
puji Tuhan.
Cufuni.
Ya Tuhan berkati, Musi.
好, 请坐.
Silakan duduk.
那在我还没有讲到之前，请执事来读一段的经文。
Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami mengundang penatua untuk membacakan ayat firman Tuhan hari ini.
Selamat pagi jemaat sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Saya akan membacakan bahasa Indonesia dari terjemahan baru 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
在2000年前的五旬节,
pada Pentakosta 2000 tahun yang lalu,
那一天圣灵降临,
pada hari itu Roh Kudus turun,
大大的浇灌当时的门徒,
dan memenuhi seluruh umat pada saat itu.
彼得开始讲道,
Petrus mulai berkhotbah. Ada 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan gereja lahir secara resmi. Dan gereja inilah yang menjadi model yang patut diteladani oleh setiap gereja di segala zaman.
Di sana kita melihat kebenaran Allah.
Di sana kita dapat melihat gereja yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa.
他成为我们今日教会的典范或者是蓝图。
Dan dia menjadi cetak biru ataupun teladan model bagi gereja masa kini.
首先，这间教会是以真理作为根基的教会。
Pertama-tama, gereja seperti ini adalah gereja yang berpusatkan pada firman Tuhan.
圣经这么说，他们领受他的话。
Alkitab berkata mereka menerima perkataannya dan dengan tekun mengikuti ajaran rasul-rasul. Ajaran rasul adalah ajaran Yesus Kristus. Mereka bukan hanya mendengar, mereka juga melakukan.
换句话说, 上帝的道不是一个客观的真理而已。
Jadi dengan kata lain, firman Tuhan bukan hanya satu kebenaran yang bersifat positif saja, tapi dia juga menjadi satu pengalaman subjektif kita.
圣经说上帝的道一发出就不突然归回。
Firman Tuhan berkata, begitu firman Tuhan diberitakan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia.
所以上帝的道进入我们的生命。
Karena itu, firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita,
它就带来了改变的能力。
Dia akan membawa satu daya perubahan.
若有人在基督里，他成为新造的人，旧事已过，都变成新的了。
Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang.
如果他是新造的人，他一定有新的行为。
Jika dia adalah ciptaan baru, maka dia pasti mempunyai sikap yang baru.
如果他是好的榴莲树，一定会结好的榴莲果子。
Jika dia adalah pohon durian yang baik, maka dia pasti menghasilkan buah durian yang baik.
你叫榴莲树结红毛丹，这是不可能的。
Jika pohon durian dituntut untuk menghasilkan rambutan, maka itu adalah hal yang mustahil.
你叫红毛丹树去结榴莲，这也是不可能的。
Jika pohon rambutan dituntut menghasilkan durian, itu juga mustahil.
它的关键就在于生命。
Jadi kuncinya adalah hidup.
什么生命就结什么果子。
Jadi hidup apa akan menghasilkan buah apa?
若我在基督里成为新造人，一定有新的好行为出现。
Jika saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka akan ada perilaku yang baru sesuai dengan ciptaan Kristus itu yang akan timbul.
如果他是一头猪,
jika dia adalah seekor babi,
他去美国留学回来还是一头猪。
Ya, sekalipun dia kuliah ke Amerika, dia pulang ke Indonesia, dia tetap adalah babi.
他掉进坑里头会享受泥沼的快乐。
Dia kalau masuk ke dalam kubangan, dia akan terus menikmati kenyamanan di dalam lumpur itu.
如果他是一头羊,
kalau dia adalah seekor domba,
他掉进泥坑里头就想办法爬出来。
Begitu dia jatuh ke dalam kubangan, dia pasti berusaha untuk keluar.
因为羊的生命是喜欢干净的。
Karena hidup domba itu, dia suka yang bersih.
这一群的弟兄姐妹,
sekelompok saudara-saudari ini,
他们听见神的话,
mereka mendengar firman Tuhan,
他们把神的话放在心里,
mereka menyimpan firman Tuhan dalam hati,
遵守行在他们的生活里,
mereka menaati dan melakukannya dalam hidup mereka,
说明他们遇见了耶稣,
berarti mereka telah bertemu dengan Yesus,
说明他们拥有新的生命,
berarti mereka memiliki hidup yang baru.
基督徒的信仰,
iman kepercayaan orang Kristen didasarkan, dibangun di atas dasar firman Tuhan. Hidup orang Kristen diubahkan oleh firman Tuhan.
当知与行合一的时候, 就会产生极大的震动力。
Ketika pengetahuan dan tindakan bersatu, maka itu akan menghasilkan satu daya guncang yang sangat dahsyat.
Papa, 一边拿着烟,
Papa sebelah tangannya memegang
rokok. 对孩子说不可以抽烟。
Berkata kepada anaknya jangan merokok.
Papa 不去做礼拜。
Papa tidak ke gereja.
他跟孩子说去做礼拜。
Lalu Papa katakan kamu pergi ke gereja.
这种话是什么话?
Perkataan apa ini?
废话。
Omong kosong.
他们听不进去。
Mereka tidak bisa masuk ke dalam
telinganya. 今天世人能不能听上帝的话?
Zaman sekarang, masyarakat bisa mendengar firman Tuhan atau tidak?
你传福音, 他愿意不愿意听?
Kamu mengabarkan Injil, orang mau dengar atau tidak?
并不是因为你所讲的话有真理。
Bukan karena apa yang Anda sampaikan mengandung kebenaran.
而是这一个传讲福音的人是可相信的人。
Tetapi karena orang yang menyampaikan Injil itu adalah orang yang bisa dipercaya.
他不仅讲福音，他活出福音。
Bukan hanya mengabarkan Injil, tapi dia juga menghidupi Injil.
所以我们的家人不在于你讲的基督教有多好。
Jadi bagi keluarga kita, mereka tidak peduli berapa bagus kita bicara tentang kekristenan.
我们的爸爸妈妈在乎的是我们活得有多真。
Yang dipedulikan papa dan mama kita adalah berapa benar hidup kita itu.
自从我孩子去了教会之后，改变了。
Sejak anak saya ke gereja, hidupnya berubah.
自从我太太信了耶稣以后，她变了。
Sejak istri saya percaya Yesus, dia berubah.
我的丈夫接受福音之后，不会半夜三更回家了。
Setelah suami saya menerima Injil, dia tidak pernah pulang tengah malam lagi.
你的行为才能够带来震撼。
Perbuatan kita bisa mengguncangkan.
你的行为是因为上帝的道而产生的。
Perbuatan kita itu berasal dari firman Tuhan.
上帝的道给我们带来了改变。
Firman Tuhan memberikan perubahan, transformasi bagi kita.
而我们这个改变不是建立在人为的力量上。
Dan transformasi itu tidak dibangun di atas kekuatan manusia.
纯粹是圣灵的工作。
Tetapi hanya semata-mata karena kuasa Roh Kudus.
他给我们新的生命，让我们彼此相交。
Dia memberi kita hidup yang baru sehingga kita bisa berinteraksi.
我们之所以成为教会，
kita bisa menjadi gereja.
是因为耶稣基督。
Karena Yesus Kristus.
教会不是会馆。
Gereja bukan satu perkumpulan.
不是福建会馆。
Bukan perkumpulan Hokkien.
不是潮州会馆。
Bukan perkumpulan Teochew.
如果它是潮州会馆。
Kalau itu adalah perkumpulan Teochew.
福建人拜托你不要进来。
Maka orang Hokkien sorry tidak usah masuk.
如果它是福建会馆。
Kalau dia adalah perkumpulan Hokkien.
他说海南人拜托你不要进来。
Mohon maaf ya orang Hainan jangan masuk.
会馆是有排斥力的。
Jadi kalau perkumpulan itu mereka bisa menolak orang.
跟他一样的人才可以在一起。
Karena hanya yang sama dengan mereka yang bisa berkumpul bersama.
教会不是这样。
Gereja tidak seperti itu.
教会是耶稣基督的家。
Gereja adalah rumah Yesus Kristus.
普世的人都是上帝所造的。
Semua orang adalah diciptakan Tuhan.
普世的人都是神所爱的。
Semua orang dicintai Tuhan.
所以不论你是华人。
Karena itu tidak peduli Anda orang Tionghoa.
印尼人。
Anda orang Indonesia.
不论你是黑人。
Anda orang hitam.
不论你是白人。
Anda orang putih.
教会都是你的家。
Gereja tetap rumah Anda.
我们之所以会这样，是因为基督的福音。
Kita bisa menjadi seperti ini karena Injil Kristus.
初期的教会，他们合一的在一起生活。
Karena itu gereja mula-mula mereka berkumpul dan hidup bersama.
他们被福音化了。
Mereka diinjilisasi.
他们不是被文化化。
Mereka bukan dikulturisasi.
什么叫做文化化呢？
Apa yang dimaksud dikulturisasi?
你要尊敬我。
Engkau harus menghormati saya.
我头发白了。
Karena rambut saya sudah berubah.
我是老人。
Saya orang tua.
你要尊敬我。
Kamu harus hormat terhadap saya.
这是中华文化。
Ini adalah kebudayaan Tionghoa.
敬老尊贤。
Jadi harus menghormati orang yang senior dan para leluhur.
这文化好吗？
Apakah budaya ini baik?
好。
Baik.
但不够。
Tetapi belum cukup.
基督教的文化是什么？
Apa itu budaya Kristen?
你要做一个值得人尊敬的人。
Kamu harus menjadi orang yang pantas dihormati orang lain.
如果你头发白了。
Kalau rambutmu sudah beruban.
你的心是黑的。
Tapi hatimu hitam.
人家不会尊重你。
Orang tidak akan menghormati Anda.
有一些人老得很快。
Ada sebagian orang cepat menjadi tua.
糊涂的也很快。
Dan cepat pikun.
所以叫做老糊涂。
Jadi dikatakan dia sudah tua dan
pikun. 他怎么会得人家的尊敬呢？
Bagaimana dia bisa mendapat penghormatan orang?
我们要老得快，也聪明得快。
Kita harus cepat tua, tapi juga harus cepat pintar.
成为一个智慧的人。
Menjadi orang yang berhikmat.
人家才会尊敬我们。
Barulah orang bisa menghormati kita.
那是福音化。
Itu adalah diinjilisasi.
不是被文化化。
Jadi bukan dikulturisasi.
也不是被世俗化。
Dan juga bukan disekularisasi.
世俗化是什么意思呢？
Apa maksudnya sekularisasi?
不信耶稣人怎么做我也怎么做。
Orang yang tidak percaya Kristus mereka berbuat apa saya juga berbuat begitu.
他们天天的工作赚钱又赚钱。
Setiap hari mereka bekerja mencari uang dan mencari uang.
我也一样劳碌的赚钱。
Saya juga sama berjerih payah mencari uang.
这没有错。
Itu tidak salah.
错在哪里?
Salahnya di mana?
赚够了还觉得不够.
Kalau sudah dapat uang masih merasa tidak cukup.
一间房子要两间.
Punya satu rumah mau dua rumah.
两间要四间.
Punya dua mau empat.
我教会一位长老.
Di gereja saya ada seorang
pengasuh.
Dia setelah pensiun.
他就跟他朋友说,
�ia berkata kepada temannya,
你都有两间公寓了,
kamu sudah punya dua apartemen,
你年纪跟我都一样,
咳, kita sama,
你不退休吗?
Kamu tidak mau pensiun,
他说我怎么可以退休?
Dia kata, bagaimana mungkin saya
我有三个儿子,
saya punya tiga anak,
每个人一间, 我还要多赚一间,
ya, jadi kalau satu orang satu rumah, saya masih harus tambah satu rumah,
这就是世界的价值观,
inilah konsep nilai dunia,
我要很多的钱, 老来, 财富自由,
saya harus punya banyak uang supaya setelah tua nanti saya bebas finansial, sehingga saya tidak perlu melihat air muka anak,
我要过得轻松,
saya mau hidup dengan santai,
圣经的价值观是什么?
Bagaimana dengan konsep nilai Kristen?
舞蹈文说,
doa Bapak kami berkata,
今日的饮食, 请你给我,
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
我意思是说,
artinya,
我要天天依靠上帝,
saya harus setiap hari bersandar
我,
pada Tuhan.
我是枝子, 他是葡萄树,
saya adalah cabang dan dia adalah pohon anggur.
枝子不能离开葡萄树,
ranting tidak bisa terlepas dari pohon
天天依靠上帝,
anggur. Setiap hari bergantung kepada
不是依靠钱财,
Tuhan.
不是依靠钱财,
bukan bergantung kepada harta.
这才是圣经的价值观.
Barulah ini adalah konsep nilai Alkitab.
当教会活出圣经的价值观,
ketika gereja menghidupi konsep nilai Alkitab,
它跟世人不一样,
maka dia akan berbeda dengan dunia.
它有钱而不会贪钱,
dia bisa punya uang tetapi tidak tamak uang.
它的生活变成 跟世俗人不一样的被钱捆绑,
dan dia akan berbeda dengan orang-orang duniawi yang dibelenggu oleh uang.
他们是出污泥而不染的莲花,
mereka bagaikan teratai yang tidak ternoda oleh lumpur di sekitarnya.
他们是世界的光和世界的盐,
mereka adalah terang dan garam dunia.
圣经说教会是建立在高山上的城,
Alkitab berkata gereja adalah kota yang didirikan di atas bukit.
当我驾车经过了, 我一定会看见山上的城.
Ketika saya mengendari mobil melewati tempat itu, saya pasti bisa melihat kota yang ada di atas bukit.
基督徒生命的改变,
jadi perubahan hidup orang Kristen,
叫爸爸妈妈都会惊讶,
membuat papa dan mama kita takjub.
叫我的朋友不得不看你一眼,
membuat teman-teman kita tidak bisa tidak melihat kita.
我有一次跟我的老同学们吃饭,
suatu kali saya makan bersama teman-teman sekolah saya.
那是中学的同学,
jadi itu adalah teman-teman SMP.
其中有一位医生指着我说,
jadi salah satu di antara mereka seorang dokter, dia berkata kepada saya,
是他使我信耶稣的,
dia yang membuat saya percaya pada Yesus.
我说, 陈医生我从来没有带领过你信耶稣,
saya katakan, Dr. Chen, saya tidak pernah membawa kamu menjadi orang percaya, ya, kamu salah.
他说你不知道,
dia katakan, oh, kamu tidak tahu.
你当年信耶稣以后你改变,
nah, setelah kamu percaya Kristus, kamu 因为, berubah.
因为我在学校很出名的,
karena di sekolah saya sangat terkenal,
是不好的出名,
jadi terkenalnya secara tidak baik, ya.
我曾经被选作班长,
saya pernah dipilih jadi ketua kelas.
第二天, 教务处叫我去,
besoknya saya dipanggil ke kantor.
你做班长,
kamu ketua kelas?
我说他们选我的,
saya kata, mereka yang pilih saya.
你什么资格做班长?
Kamu apa pantasnya jadi ketua
你不可以做班长,
kelas? Kamu tidak boleh jadi ketua kelas.
我结果只做一天班长,
jadi saya hanya satu hari jadi ketua kelas.
我感谢神,
saya bersyukur pada Tuhan.
我本来会被开除的,
tadinya saya seharusnya dikeluarkan dari sekolah, tapi Tuhan memelihara saya,
使我留在学校,
sehingga saya bertahan di sekolah.
我在高中三信了耶稣,
dan ketika saya SMA 3, saya percaya pada Yesus.
改变了,
hidup saya berubah.
所以这位同学看见我生命改变的时候, 他跑去教堂听到,
jadi setelah teman ini melihat hidup saya berubah, dia pergi ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan.
后来他就信了耶稣,
kemudian dia percaya pada Yesus.
所以亲爱的弟兄姐妹,
jadi saudara-saudari yang terkasih,
我们的生命的改变会带来震撼力的,
perubahan hidup kita bisa mendatangkan satu daya guncang yang sangat kuat,
叫周遭人不得不多看你一眼,
sehingga orang-orang di sekitar kita mau tidak mau harus melihat kita.
而这个改变是来自神的话,
dan perubahan ini datangnya dari firman Tuhan.
神的话就是价值观,
firman Tuhan adalah konsep nilai.
你让神的话改变你的价值观,
biarlah firman Tuhan mengubah konsep nilai kita.
你让上帝的道改变你的价值观. 改变我们的生命。
Biarlah firman Tuhan mentransformasi hidup kita。
我们被神的话震撼了。
Kita diguncangkan oleh firman Tuhan。
所以震撼别人之前，先被神的话震撼。
Nah, sebelum kita mengguncangkan hidup orang lain, biarlah firman Tuhan terlebih dahulu mengguncangkan hidup kita。
所以初期的教会震撼人心，因为他们被神的道震撼了。
Karena itulah gereja mula-mula menyentuh hati orang karena firman Tuhan terlebih dahulu menyentuh hati mereka.
接下来你看见他们的生活样式彼此相爱。
Selanjutnya kita bisa melihat gaya hidup mereka adalah saling mengasihi.
他们之间真诚的相交。
Di antara mereka, mereka berinteraksi dengan tulus.
圣经说他们彼此交借。
Alkitab berkata mereka saling berbagi.
原文是 koinonia。就是团契。
Kata aslinya adalah koinonia, yaitu
persekutuan. 什么叫做团契呢？
Apa itu persekutuan?
就是共用、共享、共施、共有的意思。
Yaitu berbaur, berbagi, memberi dan saling memiliki.
我们彼此相拥在一起。
Kita berbaur menjadi satu.
我们一起享受神的恩典。
Kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan.
我有的给你。
Apa yang saya punya, saya bagikan kepada kamu.
你有的给我。
Yang kamu punya, kamu bagikan kepada saya.
我们共施。
Kita saling berbagi.
我们共同拥有神的祝福。
Kita sama-sama menikmati berkat Tuhan.
这就是团契。
Inilah persekutuan.
这种团契不仅是在精神层面上。
Persekutuan seperti ini tidak hanya dalam level mental saja.
也是在物质层面上。
Tetapi juga dalam level materi.
一个人如果健康。
Jika seorang sehat.
不仅是里面健康，
tidak hanya di dalamnya sehat，
他的外在也是健康的。
Dari secara lahiriah dia juga sehat dari luarnya。
我有一次在新山讲道的时候，
suatu hari ketika saya berkhotbah di Johor Bahru，
有一个会友，我们散后会就握手。
Ada seorang jemaat setelah selesai ibadah kita berjabat tangan。
我就对他说，
lalu saya berkata kepadanya，
某某人，
halo， si Anu。
我觉得你需要去看医生。
Saya rasa kamu perlu ke dokter。
他很惊讶。
Dia sangat terkejut。
牧师，为什么你这么说
？Kenapa Musa berkata begitu？
我说，我觉得你身体不好。
Saya rasa badan kamu kurang sehat ya。
你的眼睛为什么这么黄
？Kenapa mata kamu begitu kuning？
你看你的皮肤也很黄。
Lihat kulit kamu juga kuning sekali。
这种黄不是黄种人的黄哎。
Nah ini kuningnya bukan warna kulit orang Asia ya。
后来他见到我的时候，
kemudian setelah dia bertemu saya lagi，
他说牧师谢谢你，
dia berkata Musa terima kasih，
医生证明我患了黄疸病了，
dokter memvonis saya kena penyakit kuning，
所以一个人的身体健康外在也是健康的，
jadi kesehatan seseorang itu juga terlihat dari tampak luarnya，
一个健康的教会，
sebuah gereja yang sehat，
他们彼此相爱，
mereka saling mengasihi，
不是表面的，
bukan secara lahiriah，
他们是具体的，
mereka secara keseluruhan。
所以接下来这段经文说，
jadi selanjutnya firman Tuhan berkata，
他们凡物共用，
mereka menggunakan secara bersama-sama，
不是制度上共产的共用，
jadi bukan secara sistem komunisme menggunakan bersama，
而是因为神的爱心甘情愿的付出，
tetapi karena kasih Tuhan dengan rela dia berkorban，
3000人悔改信主，
3000 orang bertobat percaya pada Tuhan，
其中大部分都是草根比较没有钱的一群人，
kurang lebih di dalamnya adalah sekelompok orang dari akar rumput yang kurang begitu mampu，
而比较有钱的
yang sedikit lebih mampu，
他竟然把自己的田产给卖了，
dia justru menjual harta miliknya，
把那钱拿来给使徒，
dan uangnya diberikan kepada rasul，
然后分给他们中间的穷人，
lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di tengah mereka，
你想起来都不得了，了不得，
dan ini adalah hal yang benar-benar luar biasa。
你怎么知道一个人的灵性好不好？
Bagaimana anda tahu kerohanian seseorang baik atau tidak？
你看他愿意不愿意把钱拿出来，这是其中最好的标准。
Ya, jadi standar yang paling tepat adalah anda bisa melihat apakah dia rela mengeluarkan uang
atau tidak。有一些人拿一点钱出来，好像割他的肉一样。
Ada orang yang disuruh memberikan sedikit uang saja, dia seperti diiris dagingnya。
你说我们拆船宣教是要钱，他不会出钱。
Kalau kita mengatakan untuk pekerjaan misi kita butuh uang, dia tidak akan keluar uang。
他是吝啬的。
Dia orang yang pelit。
他是以前做主的。
Dia dulu tuan。
完全不是圣经所说神做他的主。
Jadi bukan dia itu tuannya adalah uang ya. Jadi bukan Tuhan
tuannya.
Jadi bagaimana orang seperti ini bisa
bahagia?
Jadi bagaimana orang seperti ini bisa jadi berkat bagi orang
lain?
Saudara-saudari yang terkasih.
谁最感动你的心?
Siapa yang paling menggugah hati Anda?
我做牧师这么多年,
我做牧师这么多年, saya jadi pendeta bertahun-tahun.
我教会每一年大概有20到30个人之间去世。
Setiap tahun di gereja saya kurang lebih ada 20 sampai 30 orang meninggal.
所以我在那里已经差不多整30年.
Jadi saya di sana kurang lebih sudah 30 tahun.
如果一年20个的话, 30年有600个.
Jadi kalau 1 tahun ada 20, maka 30 tahun sudah ada 600 orang
meninggal. 所以丧礼我看见的太多了.
Jadi saya sudah ikut banyak sekali kebaktian.
如果是妈妈去世的话,
kalau mama yang meninggal,
婆婆去世的话,
atau mertua yang meninggal,
很多孩子孙子上来讲话,
jadi banyak sekali anak ataupun cucu yang akan berbicara. Kalau kakek atau papa yang meninggal,
有时候没有一个人讲话,
mungkin tidak ada yang maju untuk berbicara.
你知道为什么吗?
Tahukah Anda sebabnya?
因为无话可讲.
Karena tidak ada yang bisa dibicarakan.
我想爸爸在我身上做了什么想不出来.
Kalau saya memikirkan tentang papa, apa yang papa lakukan dalam hidup saya tidak terpikir.
我一想妈妈, 我就想到了.
Nah, kalau memikirkan mama, begitu dipikir langsung dapat.
所以亲爱的弟兄姐妹,
jadi saudara-saudari yang terkasih,
我们到底为别人做了什么?
Apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain?
我们爱我们的孩子,
kita mengasihi
anak-anak
kita. Kita berbuat banyak untuk dia.
他们纪念我们.
Mereka mengenang kita.
在我生命里面,
dalam hidup saya,
让我最记得一位老人家,
ada seorang senior yang sangat saya ingat.
就是那个时候我在台湾念博士班的时候,
yaitu pada saya mengikuti kelas doktoral di Taiwan.
我真的所有的储蓄, 所有的钱都花光了.
Pada saat itu semua simpan tabungan saya, uang saya sudah habis.
后来孩子先带到新加坡读书.
Lalu anak dibawa untuk sekolah ke Singapura.
那么要进小学的时候,
waktu mau masuk SD,
师母问我需要3000块钱，你有钱吗？
师母 katakan perlu 3000 dolar ya, dan kami tidak punya uang.
因为外国人在新加坡读书要给 donation, 要给这个现金。
Ya, jadi kalau orang warga negara lain bersekolah di Singapura, maka harus memberikan donasi.
我告诉他我没钱。
Saya katakan saya tidak punya uang.
那怎么办？
Lalu bagaimana?
我说祷告了。
Saya katakan mari kita berdoa.
那一天我到新加坡, 我假期回到新加坡的时候,
pada kesempatan berikutnya saya kembali ke Singapura.
我上台讲道,
saya berkhotbah di mimbar.
讲完道以后,
selesai khotbah,
有一位老姐妹握着我的手,
ada seorang senior, jemaat senior
wanita, dia menggenggam tangan saya. 叶树珠仪,
dia bernama
我永远记得她的名字.
Ya, saya terus ingat namanya.
他已经去世很多年了.
Beliau sudah meninggal bertahun-tahun lamanya.
他给了我一个红包.
Dia memberikan saya sebuah angpau.
我回到家里,
pulang ke rumah,
红包打开,
saya buka angpaunya.
刚刚好3000块.
Tepat 3000 dolar.
我说上帝你真是太奇妙了.
Saya katakan Tuhan engkau begitu ajaib.
太真实了.
Begitu nyata.
我都没有跟他说给我3000块.
Saya bahkan tidak kasih tahu dia saya minta 3000 dolar.
他莫名其妙的给我.
Tapi tiba-tiba saja dia berikan.
为什么?
Mengapa?
因为上帝的爱感动他.
Karena kasih Tuhan menggerakkan hatinya.
上帝对他说, 明天给苏牧师3000块.
Tuhan beritahu dia besok kasih pendeta Su 3000 dolar. Maka dia berikan.
你看这样的人会不会感动你的心? Nah,
coba Anda bayangkan orang seperti ini tidak
dia menggugah hati Anda. 有一些人你讨厌他, 为什么他落井下石?
Jadi mungkin ada orang yang Anda benci ya, kenapa? Karena dia kamu sudah jatuh di tempat tangga lagi.
有一些人你永远纪念他, 因为他雪中送炭.
Ada juga orang yang Anda tidak suka karena dia begitu jahat.
你辛苦的时候他给你.
Kalau Anda susah dia memberi.
你现在不要给我红包, 因为我已经够了.
Sekarang Anda jangan kasih saya angpau ya, karena sudah cukup.
我孩子大学毕业了.
Anak saya sudah lulus kuliah.
你明白我的意思吗?
Tapi Anda paham maksud saya, bukan?
你要帮助人是他需要的时候帮助他.
Kalau Anda mau tolong orang, tolonglah dia pada saat dia membutuhkan.
所以神给你机会，你一定要把握这机会.
Jadi kalau Tuhan beri kita kesempatan, gunakanlah kesempatan itu.
你不要以为人家喜欢你的钱.
Jangan pikir orang suka uang kita.
神要你侍奉他。
Tapi Tuhan mau kita melayani dia.
曾经有一位从中国大陆来的姐妹。
Pernah ada seorang saudari dari China.
她被骗到新加坡。
Dia ditipu ke Singapura.
她来找我。
Dia mencari saya.
她说牧师。
Dia katakan Musi.
我要回中国。
Saya mau pulang ke China.
我不可以留在新加坡。
Saya tidak bisa tinggal di Singapura.
因为他们要叫我做妓女，我不做。
Karena mereka minta saya menjadi
pelacur.
Jadi saya tidak mau, saya mau pulang.
我说为什么你会找我？
Kenapa kamu cari saya?
他说牧师介绍我来找你的。
Karena ada pendeta yang mengenalkan saya untuk mencari anda.
那个牧师是我的学生。
Jadi pendeta itu adalah murid saya.
我说今晚你住我的家。
Ya, saya katakan malam ini kamu tinggal di sini, saya belikan tiket.
明天送你到机场。
Besok saya antar kamu ke bandara。
快快把你的护照拿出来。
sini ambil paspornya。
所以我太太跟我就载他去了，拿了护照回到我家住了一个晚上，第二天就回去中国。
Jadi istri saya dan saya setelah dia mengeluarkan paspornya kami jemput dia tinggal di rumah kami dan besoknya kami antar dia ke bandara。
三个月之后。
Tiga bulan kemudian。
他还我钱了。
Dia kembalikan uang saya。
你以为人家骗你啊？
Anda pikir orang tipu kamu?
神给我机会服侍他。
Tuhan beri saya kesempatan untuk melayani dia.
三个礼拜前。
Tiga minggu yang lalu.
有一位做卫祭知名事工的弟兄，啊 ，and rich people， 就是那一些还没有福音传道的地方的。
哦 ，orang yang bekerja di tempat yang belum dijangkau Injil begitu ya。
我看他很辛苦。
Saya lihat orang ini sangat susah。
我听完以后心里很感动。
Setelah saya mendengar perkataannya saya sangat terharu。Pekerjaan Tuhan sangat luar biasa。
我回到家里。
Saya pulang。
我跟我太太说。
Saya katakan pada istri。
家里还有人民币吗？
Di rumah masih ada。
去找一找。
翻
一翻。
Ya, coba kamu cari。
我拿了2500块钱送给他。
Saya ambil 2500 yuan, saya berikan pada dia。
谁知道他不要收我的钱？
Siapa tahu dia tidak terima uang saya。
你不要以为人家爱你的钱。
Jadi jangan pikir orang mau uang kita。
神给你机会侍奉。
Tuhan beri kita kesempatan untuk berikan
persembahan。你和我一定要把握机会侍奉神。
Maka kita harus menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan。
Amen。
Amen。
你可以想象凡物公用这件事情。
Jadi kita boleh bayangkan ya menggunakan secara bersama-sama。
能够把产业去帮助别人。
Dengan harta kita, kita bisa membantu orang.
这根本就不是普通的人性做得到的。
Jadi ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh sifat manusia biasa.
这是因为福音它的人性改变之后，拥有神性的爱才做得到。
Tetapi karena Injil mengubah hatinya, sifat manusia itu berubah menjadi sifat yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
所以德兰修女说得好。
Maka Bunda Teresa mengatakan dengan tepat.
今日家庭的问题是缺乏爱造成的。
Masalah keluarga hari ini bermula dari kurangnya kasih.
同样的，当教会的团契失去爱的时候，就无从展现教会是基督身体的真理。
Demikian juga ketika persekutuan gereja kehilangan kasih, maka dia tidak bisa menunjukkan kebenaran bahwa gereja adalah tubuh Kristus.
我们都是基督的身体中的肢体。
Kita semua adalah anggota dari tubuh Kristus.
你一个手指一痛的时候，全身都感觉到。
Kalau satu jari tangan kita sakit, seluruh tubuh merasakannya.
这就是同一个身体的意思。
Inilah artinya anggota dari satu tubuh.
亲爱的弟兄姐妹。
Saudara-saudari yang
terkasih. 你右手提着很重的东西。
Kalau tangan kanan Anda membawa beban yang sangat berat.
提久了以后，左手一定会来帮他。
Nah, setelah cukup lama, tangan kanan otomatis membantu tangan.
因为同一个身体。
Karena satu tubuh yang sama.
如果有一天你发现。
Kalau suatu hari Anda menemukan,
你右手提很重的东西,
tangan kanan bawa beban yang berat,
左手完全没有感觉,
tangan kiri tidak merasa apa-apa,
也不会来帮他拿,
dan tidak membantu tangan kanan,
这是什么现象?
Nah, ini gejala apa?
这是什么现象?
Gejala apa?
这是中风现象。
Ini adalah gejala stroke.
今天很多的教会,
hari ini banyak gereja,
是中风教会,
adalah gereja stroke.
弟兄姐妹有困难, 他没有感觉。
Jemaat memiliki kesulitan, dia tidak merasa apa-apa.
今天很多夫妻是中风夫妻。
Sekarang ini banyak suami istri yang stroke.
太太哭的时候, 丈夫睡她的觉。
Ketika istri menangis, suami tidur saja.
丈夫很忧愁回来的时候,
ketika suami pulang dengan murung,
太太还在啰里啰嗦。
Istri masih ngomel-ngomel.
完全没有发现。
Sama sekali tidak menemukan.
中风夫妻。
Nah, inilah pasangan suami istri
stroke. 中风家庭。
Keluarga stroke.
我们不是这样。
Kita tidak seperti itu.
我们需要主的爱。
Kita butuh kasih Tuhan.
主的爱使我们凝聚在一块。
Kasih Tuhan membuat kita merekat menjadi satu.
主的爱感召我们去侍奉他。
Kasih Tuhan menggerakkan kita untuk melayani Dia.
主的爱使我们有创生的力量。
Kasih Tuhan memberikan kita kemampuan.
生命的动力。
Untuk menciptakan sesuatu yang baru.
亲爱的弟兄姐妹。
Saudara-saudari sekalian.
让我们用单纯、无条件又具有强烈生命的爱去关怀。
Mari kita mengasihi, memperhatikan dengan kasih yang tulus dan penuh daya pengaruh.
教会是耶稣基督的身体。
Gereja adalah tubuh Kristus.
是神的家。
Adalah rumah Tuhan.
我们真的活出彼此为肢体的生活样式吗？
Apakah kita sudah menghidupi hidup sebagai anggota tubuh yang sama?
我们之间真的有家人的关系的感受吗？
Apakah diantara kita sungguh-sungguh ada rasa sebagai anggota keluarga?
我们是否愿意把神给我多余的资源去分享吗？
Apakah kita rela membagikan sumber daya yang berlebih yang Tuhan berikan pada saya kepada orang lain?
就好像周牧师告诉我的，你们中间有一些人出钱去帮助在乡下的孩子们读书。
Seperti yang dikatakan Chow Musu kepada saya, di tengah-tengah jemaat kita, ada yang memberikan uang, mendonasikan uang untuk membantu anak-anak miskin di tempat-tempat terpencil untuk bisa sekolah.
你做了，我为你感恩。
Anda sudah melakukannya, saya bersyukur untuk itu.
我们中间还没有做的，你一定要做。
Di antara kita yang belum melakukannya, mari kita sama-sama melakukannya.
这是神的爱在你生命的表彰。
Inilah pernyataan kasih Tuhan di tengah-tengah kita.
真正去关心需要的人。
Sungguh-sungguh memperhatikan orang yang membutuhkan.
这个教会就成为一个震撼力的教会。
Maka gereja kita akan jadi gereja yang mengguncangkan dunia.
初期这间教会。
Gereja yang mula-mula ini.
他们被圣灵充满。
Mereka dipenuhi Roh Kudus.
他们满有神的权柄。
Mereka penuh dengan kuasa Tuhan.
很明显，圣灵就在他们中间。
Dengan sangat jelas bisa terlihat Roh Kudus ada di tengah mereka.
有一些教会，你一进到里面，你就感觉到圣灵在他们中间。
Ada sebagian gereja ketika Anda masuk ke gereja itu,
有一些教会，你一进去你就感觉好像跑错地方了。
Ya, Anda bisa merasakan ada Roh Kudus di sana, atau ada gereja di mana kamu masuk ke situ,
好像
merasa saya datang ke tempat yang salah.
好像不是教会，是殡仪馆。
Ya, seperti bukan gereja, tetapi rumah duka.
冷冷漠漠。
Terasa begitu dingin.
教会不是这样。
Gereja tidak seperti itu.
它拥有圣灵的同在。
Ada penyertaan Roh Kudus di dalamnya.
被圣灵充满。
Dipenuhi Roh Kudus.
不是圣灵一部分在里面，一部分在外面。现在圣灵全部进到里面，它被圣灵充满。
Jadi bukan berarti Roh Kudus itu sebagian di dalam, sebagian di luar. Sekarang Roh Kudus masuk ke dalam, maka dia dipenuhi Roh Kudus.
圣灵是一个完整的位格的灵。
Roh Kudus adalah satu roh yang sempurna.
如果他进到里面，他就是完全的进到你里面。
Jadi kalau dia masuk ke dalam diri kita secara sempurna, dia masuk ke dalam diri kita.
所以被圣灵充满的意思。
Jadi arti dipenuhi Roh Kudus.
就是完全被圣灵管理的意思。
Yaitu sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus.
当一个人被圣灵充满的时候。
Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus.
他就会结出圣灵的果子来。
Dia akan menghasilkan buah Roh.
这一段的经文就讲到圣灵的两种味道的果子。
Bagian firman Tuhan ini bicara tentang dua rasa buah roh.
他们欢欢喜喜地赞美神。
Mereka memuji Tuhan dengan sukacita.
就是喜乐。
Itu adalah buah sukacita.
他们一起诚实的先用饭。
Mereka bersama-sama sehati menikmati makanan.
就是信实。
Itu adalah kesetiaan.
喜乐非常重要。
Sukacita sangat penting.
我们的生命有喜乐，才有感召力。
Jika hidup kita ada sukacita, barulah kita memiliki daya
pengaruh. 圣经说，你们要常常喜乐。
Alkitab berkata kita harus bersukacita senantiasa.
凡事感恩。
Dan selalu bersyukur.
可是很多人一直抱怨。
Tetapi banyak orang yang terus mengomel.
这个也不好，那个也不好。
Ini tidak bagus, itu tidak bagus.
一早起来就抱怨丈夫，抱怨妻子，抱怨孩子。
Begitu bangun tidur menggerutu komplain tentang suami, komplain tentang anak.
来教堂也抱怨服侍的人不够温柔。
Datang ke gereja juga komplain ya, pelayan gereja kurang ramah.
他到哪里都是抱怨。
Kemanapun dia pergi terus komplain.
你知道为什么吗？
Tahukah anda kenapa?
因为他没有听神的话，要凡事感恩。
Karena dia tidak dengar firman Tuhan bahwa kita harus selalu
bersyukur. 你如果凡事感恩。
Kalau kita selalu bersyukur,
你就没有时间抱怨。
Maka kita tidak akan punya waktu untuk komplain.
你常常抱怨是因为没有感恩。
Kita sering komplain karena kita tidak
bersyukur. 就是这么简单的道理。
Sesederhana itu.
所以让我们常常感恩就不会抱怨。
Jadi marilah kita sering bersyukur maka kita pun akan kurang mengkomplain.
常常喜乐不要板个脸孔。
Jangan kita harus sering bersuka cita jangan terus bermuka masam.
天天板个脸孔。
Setiap hari mukanya masam.
每个礼拜天见到他还是板个脸孔。
Setiap minggu ketemu mukanya masam.
新年见到他还是反个脸。
Tahun baru ketemu mukanya juga masam.
后来他死了，你去看他的棺材里面，他也是反个脸孔。
Setelah dia meninggal di dalam peti mati, mukanya juga masam.
这样的人谁喜欢
？Orang seperti ini siapa yang suka？
圣经说要常常喜乐。
Alkitab katakan harus terus bersuka cita。
要常常感恩。
Harus terus bersyukur。
因为喜乐给人带来幸福感。
Karena sukacita itu mendatangkan rasa bahagia。
喜乐给人带来温暖。
Sukacita mendatangkan rasa hangat.
旧约圣经里面
Alkitab perjanjian lama.
每一次以色列百姓抱怨的时候，上帝就打他们一次。
Setiap kali orang Israel bersungut-sungut, maka Tuhan memukul mereka.
上帝很生气，人家讨人人家马抱怨。
Jadi Tuhan sangat marah kalau orang itu bersungut-sungut.
抱怨是一个对上帝很不满意的心态。
Jadi sungut-sungut itu adalah satu sikap yang sangat tidak puas terhadap Tuhan.
你为什么抱怨你老婆？
Kenapa kamu mengkomplain dengan suami
anda? 因为不合你的意。
Karena kurang sesuai dengan keinginan kamu.
为什么煮的这么咸？
Mengapa masaknya terlalu asin?
你不满意。
Kamu tidak puas.
你就抱怨。
Maka kamu menggerutu.
为什么抱怨？
Mengapa mengomel？
不满意上帝。
Karena tidak puas terhadap Tuhan.
所以上帝很生气的。
Maka Tuhan marah sekali.
所以我们不要抱怨，要常常喜乐。
Maka janganlah kita sering-sering mengomel, kita harus penuh sukacita.
Amen.
Amen.
来一起说，感谢上帝，一二三。
Mari sama-sama katakan, 感谢上帝。
哎，不说啊，来一起说，一二三，感谢上帝，一二三，感谢上帝。我很幸福。
我很幸福。Puji Tuhan saya sangat bahagia.
Puji Tuhan saya bahagia. Okay, satu dua tiga.
Puji Tuhan saya bahagia.
Ni pun bahagia tu nan.
Ya, kalau kamu mau tidak bahagia juga susah.
如果你常常感恩。
Karena kalau anda terus bersyukur.
而你跟别人在一起，他一直感恩，你跟他在一起，你都很喜乐。
Ya, jadi kalau anda terus bersama orang yang terus bersyukur, maka anda juga akan merasa sangat senang.
现实会给我们带来踏实感和安心。
Kesetiaan dapat mendatangkan rasa aman dan tenang.
我们今天的世界，
dunia zaman sekarang ini,
叫人不安心。
Membuat orang merasa tidak tenang.
你收到的信息很多，不懂是真的还是假的。
Ya, begitu banyak informasi yang kita dapatkan, kita tidak tahu itu benar atau salah.
你知道我一个会友。
Ada seorang jemaat saya.
他有一次接到电话。
Suatu hari dia terima telepon.
是他以前老板的电话。
Telepon dari bos dia yang dulu.
老板跟他说。
Bos katakan.
我现在出现了问题啊。
Sekarang saya ada masalah.
请你帮个忙一下。
Kamu tolong saya ya.
先拨个500块钱给我。
Tolong kirimkan $500 kepada saya.
他听的声音就是老板的声音。
Yang dia dengar itu suara bosnya.
电话号码就是老板的电话号码。
Dan nomor yang keluar adalah nomor bosnya.
他没有犹豫的，立刻转了500块钱过去。
Tanpa ragu dia langsung transfer $500.
后来才发现被骗。
Nah, kemudian baru tahu dia kena tipu.
所以这个世界什么话是真的，什么话是假的？
Ya, jadi di dunia ini kata-kata apa yang benar, apa yang bohong?
所以我跟会友说啊。
Jadi saya katakan pada jemaat.
你接到任何的信息关于钱的。
Kalau kamu terima informasi apapun tentang
关于女人的、男人的。
Tentang wanita atau tentang pria.
你不要相信就对了。
Jangan percaya.
我前两个礼拜接电话的时候。
Dua minggu yang lalu ketika saya terima telepon.
有一个人跟我说我要帮你怎么做事。
Ada orang yang beritahu saya mau bantu kamu ya untuk berbisnis.
你不要被骗啊，他是骗你的。
Ya, semua katakan jangan percaya ya, dia pasti bohong.
我也不知道他是真的是假的。
Saya juga tidak tahu dia itu benar atau bohong.
总之我把电话盖掉了算了。
Ya, pokoknya saya matikan teleponnya ya sudah.
我不需要你帮我。
Saya tidak butuh anda membantu saya.
我知道怎么处理。
Saya tahu bagaimana mengurusi perusahaan
saya. 我不需要你的钱。
Saya tidak perlu uang
anda. 我够了，你不必说。我投资多少会给我更多。
Ya, saya sudah cukup ya, tidak usah kasih tahu saya invest berapa bisa dapat berapa.
你不要告诉我你多漂亮，那个图画，年轻的二十几岁的你还 send message 给我，
Ya, jadi jangan bilang kamu secantik apa ya. Ada seorang wanita usia 20-an
cantik sekali.
Ya, kirim chat ke saya ya. Dia katakan saya mau datang ke Singapura ketemu Musi.
我完全不理他.
Saya tidak pedulikan dia.
这些都是骗人.
Ya, jadi itu semuanya adalah bohong.
所以凡是关系到这事, 打电话给你们的牧师, 给你们的长老, amen.
Ya, jadi kalau ketemu masalah seperti itu, jangan dipercaya, telepon pendeta Anda atau
penatua
Anda. Jadi uang yang Anda dapatkan itu sudah dengan susah payah, jangan berikan begitu saja kepada mereka. Ya, kalau suruh kamu persembahan, enggak rela, tapi kasih mereka, kamu rela sekali. Ya, jadi dunia zaman sekarang ini banyak sekali yang tidak bisa dipercaya.
但是教会的话可以相信.
Tetapi perkataan gereja bisa dipercaya.
牧师的话可以相信.
Perkataan pendeta bisa dipercaya.
长老的话可以相信.
Perkataan penatua bisa
dipercaya. 士师的话可以相信.
Perkataan majelis bisa
dipercaya. 组长的话可以相信.
Perkataan ketua kelompok bisa dipercaya.
如果有一天,
到了说到海里,
教会的一切的人的话都不可相信, 那个教会就破产了。
Semua ucapan orang-orang di gereja sudah tidak bisa dipercaya, maka gereja itu sudah ambruk.
所以求神帮助我,
maka kita mohon Tuhan menolong kita.
要成为一个人家可以相信的人。
Harus menjadi orang yang bisa dipercaya orang lain.
Amen.
Amen.
你成为一个信实的人。
Kita harus menjadi orang yang realistis.
人家跟你在一起安心。
Nah, orang yang bersama dengan kita akan merasa tenang.
你出去公干, 老婆安心,
kalau kita dinas keluar kota, istri tenang.
因为你信实, 你可靠,
karena kita adalah orang yang berintegritas dan bisa dipercaya.
换句话说, 圣灵充满的教会,
dengan kata lain, gereja yang dipenuhi Roh Kudus
就创造了美好的关系,
akan menciptakan hubungan yang indah.
让我们跟神和好,
sehingga kita bisa rekonsiliasi dengan Tuhan, dan kita bisa berhubungan baik dengan sesama.
把和好的福音 落实在我们的生活里面.
Sehingga Injil rekonsiliasi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita.
接下来圣经很有趣的描绘.
Selanjutnya Alkitab dengan sangat istimewa menggambarkan.
初期的教会, 众人看见他们都惧怕.
Orang-orang melihat gereja mula-mula itu mereka ketakutan.
为什么惧怕?
Mengapa ketakutan?
其中一个原因,
salah satu alasannya,
因为信耶稣要卖了产业分给穷人,
karena orang yang percaya pada Yesus, mereka otomatis menjual hartanya, membagikan pada orang miskin.
这个太可怕了.
Nah, ini sangat menakutkan.
可怕吗?
Menakutkan tidak?
你信耶稣十分之一你都可怕, 把产业卖了分给穷人更可怕.
Ya, percaya Yesus, 1/10 dari penghasilan harus diberikan pada gereja, itu sudah menakutkan ya. Apalagi semua harta dijual, dibagikan kepada orang miskin.
可是又很爱他们.
Tetapi mereka juga sangat mengasihi orang-orang ini. Mengapa?
因为他们彼此相爱.
Karena mereka saling mengasihi.
他们是一群跟我们不一样的人.
Mereka adalah sekelompok orang yang berbeda dengan kita.
而在他们中间, 发生了许多奇事神迹.
Dan di tengah-tengah mereka timbul begitu banyak mujizat dan tanda-tanda.
包括病得医治.
Contohnya penyakit disembuhkan.
包括上帝的作为在他们中间显明了.
Termasuk juga karya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka.
瘸腿的走路了.
Orang yang lumpuh berjalan.
瞎眼的看见了.
Orang yang buta melihat.
你不震撼吗?
Apakah Anda tidak gempar?
真是太震撼了.
Sungguh sangat menggemparkan.
初期教会真的一直发生这样的事情.
Di gereja mula-mula hal seperti itu terus terjadi.
我们今天的教会,
gereja kita hari ini,
圣经更强调的是,
yang ditekankan Alkitab adalah
生命的改变.
Perubahan hidup.
因为神迹奇事有时候不会改变一个人.
Karena kadang-kadang mujizat dan tanda-tanda itu tidak akan mengubah hidup orang.
你看以色列人看见多少的神迹奇事.
Coba Anda lihat orang Israel, berapa banyak mujizat dan tanda-tanda yang mereka lihat.
可是以色列百姓一而再再而三的背逆神到今天, 不少以色列人还在背逆神.
Tapi orang Israel, mereka terus-menerus berulang-ulang membangkang terhadap Tuhan. Bahkan sampai sekarang ini, orang Israel juga masih terus membangkang terhadap
Tuhan.
Nah, justru ketika orang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, di dalam dirinya terjadi satu perubahan yang radikal, yang luar biasa. Inilah sesuatu, itulah mujizat yang sebenarnya.
不是倒地了, 狂笑了, 看见异象了, 梦见这些异梦了。
Nah, jadi bukan seperti orang yang terjatuh ke tanah, tertawa tidak terkendali, melihat penglihatan ataupun memimpikan hal-hal yang dalam penglihatan.
我认识一个姐妹,
saya mengenal seorang saudari.
她看见天开了。
Dia melihat langit terbuka.
他说, 我看见了耶稣, 我看见了天堂.
Dia katakan, saya melihat Yesus, saya melihat surga.
可是他生命没有改变.
Tetapi hidupnya tidak berubah.
他后来自杀了.
Akhirnya dia bunuh diri.
所以你看见神迹奇事又怎么样?
Dan jadi Anda sudah lihat mukjizat tanda-tanda lalu apa?
你需要的是生命的改变.
Yang Anda butuhkan adalah perubahan hidup.
所以初期的教会, 你看他们生命改变.
Jadi kita bisa lihat,
他们经历福音,
gereja mula-mula itu hidup mereka berubah, mereka mengalami Injil.
逼迫中充满着喜乐.
Di dalam penganiayaan mereka sukacita.
他们在恐吓中送进监牢还充满着勇气.
Di tengah-tengah intimidasi dibawa ke penjara, mereka tetap punya keberanian.
保罗 传福音,
Paulus mengabarkan Injil.
有一个使女被污鬼附身跟着他大声喊叫.
Ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung mengikuti dia dan terus berteriak-teriak.
保罗转身吩咐鬼出去就离开了他身.
Paulus berbalik dan menyuruh setan itu pergi, maka setan itu pun meninggalkan dia.
这都是权柄.
Ini semuanya adalah kuasa.
这都是圣灵同在的印证.
Ini adalah tanda disertai oleh Roh Kudus.
所以我们今天的教会,
maka gereja saat ini
要像初期教会一样,
harus seperti gereja mula-mula,
以真理为根基,
bersandar pada kebenaran,
彼此相爱,
saling mengasihi,
被圣灵充满,
dipenuhi oleh Roh Kudus.
主就将得救的人数天天加给他们.
Maka Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya kepada mereka setiap hari.
就像磁铁一样, 吸收了许多的人.
Jadi gereja itu seperti magnet yang terus menyerap, menarik banyak orang.
所以初期教会的发展的速度非常神速.
Maka perkembangan gereja mula-mula itu begitu pesat.
3000人悔改.
3000 orang bertobat.
4000人, 5000人悔改.
4000-5000 orang percaya.
后来有许多的祭司都信了主.
Bahkan banyak imam-imam juga percaya pada Tuhan.
用今天的话说,
咱们把它说成,
就是那些神棍, 那些鸡童, 那些玩巫术的都信了耶稣.
Ya, jadi seperti orang-orang yang menerapkan sihir, mereka yang dirasuki oleh roh, orang-orang seperti itu pun mereka sudah percaya pada Kristus.
所以让我们回到神的话语.
Marilah kita kembali kepada firman Tuhan.
让神的话改变我们.
Biarlah firman Tuhan mengubah kita.
经历上帝的同在.
Mengalami penyertaan Tuhan.
充满着神的爱.
Penuh dengan kasih Tuhan.
活出上帝的爱.
Menghidupi kasih Tuhan.
以敬虔的心, 喜乐的赞美神.
Dengan hormat dan sukacita kita memuji Tuhan.
充满着神的爱的怜悯去关心需要的人.
Dengan belas kasihan dan cinta Tuhan kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan.
主就让我们全家得救.
Maka Tuhan akan menjadikan seluruh keluarga kita diselamatkan.
让我们教会得救人数不断的增添.
Dan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan di dalam gereja kita setiap hari.
我今天看着这么多年轻人洗礼和坚信你，我感恩.
Hari ini saya bersyukur melihat begitu banyak anak-anak muda dibaptis dan disidik.
很多教会年轻的一代已经失落.
Banyak gereja yang sudah kehilangan generasi mudanya.
可是我们中间老人家信主的在哪里?
Tetapi di tengah-tengah kita orang-orang senior, orang tua yang percaya Tuhan ada di mana? Mungkin di Anda membaptis orang-orang dewasa ya di waktu yang lain.
中年人也要信主.
Orang dewasa, muda juga perlu percaya. Orang lansia juga perlu percaya Tuhan. Anak-anak muda juga perlu percaya Tuhan.
让上帝的爱充满我们的教会.
Sehingga kasih Tuhan memenuhi gereja kita.
使用我们每一个人.
Memakai setiap kita.
把你的家人带来.
Membawa keluarga kita kemari.
你先被神 的道震撼.
Kita terlebih dahulu diguncangkan oleh firman Tuhan.
你将会吸引你的家人来礼拜他.
Barulah kita bisa menarik keluarga kita untuk datang beribadah pada Tuhan.
Amin.
Amin.
我们一起祷.
Mari kita berdoa.
亲爱的弟兄姐妹,
saudara-saudari yang terkasih,
我默默祷告.
Mari kita berdoa dengan tenang. Kita berkata pada Tuhan,
你接近我.
Dekatilah saya.
你重生我.
Sucikanlah saya, lahir barukan saya.
圣灵充满我.
Roh Kudus penuhi saya.
上帝的爱.
Kasih Tuhan.
浇灌在我身上.
Dicurahkan atas saya.
给我活出你美好的形象.
Supaya saya dapat menghidupi ciri Tuhan yang indah, penuh sukacita. Menjadi orang yang setia.
我们默默祷告.
Mari kita berdoa dengan tenang. Allah Bapa yang terkasih, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami.
求你用你的话 继续的引导我们。
Biarlah firman-Mu terus memimpin kami。
你的灵充满我们。
Roh-Mu memenuhi kami。
使用我们。
Memakai kami。
使我们的生命被你改变。
Sehingga hidup kami diubah oleh-Mu。
成为多人的祝福。
Menjadi berkat bagi banyak
orang。让我们这一生没有白活。
Agar kami tidak hidup dengan sia-sia。
没有徒受恩典。
Tidak menyia-nyiakan anugerah。
你垂听我们的祷告。
Kiranya Tuhan mendengar doa kami。
奉主耶稣基督的名。
Demi nama Tuhan Yesus Kristus。
Amen。